mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Nu îmi ura fericire, nu mă aștept să fiu fericită, pentru că într-un fel anume căsătoria nu se rezumă la atât. Urează curaj, tărie și simțul umorului. Voi avea nevoie de toate trei. Îi scria Anne sorei ei înainte de a se căsători cu Charles Lindbergh. Am vrea să spunem că titlul acestei emisiuni este unul provocator. Dificultățile în căsnicie dezvoltă caracterul? O întrebare la care vrem să dăm un răspuns spre finalul emisiunii de astăzi, de aceea vă provocăm să fiți aproape de noi, de Speranța TV și de Radio Vocea Speranței. Aveți posibilitatea să formați numărul de telefon 021-269-0808 și să ne spuneți experiența dumneavoastră. În sensul acesta. M-am gândit la această temă, pornind de la o remarcă pe care am auzit-o de curând din partea unei doamne. În toate familiile există anumite probleme. Dacă se înțeleg soții între ei, atunci sunt dificultăți financiare sau apare o boală. Dacă se înțeleg în continuare, s-ar putea ca unul dintre copii să nu răspundă pozitiv la educația pe care o primește. Și în fiecare căsnicie trebuie să existe o sămânță de neînțelegere sau de tensiune. Pe de altă parte, m-am gândit la experiența unei interlocutoare care în urmă cu 2 săptămâni ne suna și încerca să le încurajeze pe toate doamnele, pe toate soțiile care se simt nefericite în cămin, povestind despre experiența pe care o trăiește de 14 ani, îngrijind de soțul care este imobilizat la pat și chiar nu reușește să comunice, să vorbească. Este vorba doar de un limbaj non-verbal pe care toți membrii familiei au început să îl cunoască. Și dumnea ei avea un spirit pozitiv, un simț al umorului, am spune, deși nu a lăsat ca acest lucru să se observe, dar vrem ca în această ediție a emisiunii noastre să găsim un răspuns dacă în condițiile unor dificultăți, ale unor probleme, există posibilitatea ca membrii familiei să fie fericiți. 021-269-0808 în continuare la dispoziția dumneavoastră. Spunem bun venit, bun revenit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
Ce părere aveți despre cele trei caracteristici sau ingrediente pentru fericire? Urează un curaj, tărie și simțul umorului. Știu că de mai multe ori în emisiunile noastre am vorbit despre importanța umorului în căsnicie. De ce este atât de dorit?
Da, e umor și umor. Umorul despre care Lindbergh sau viitoarea Lindbergh, da, scrie aici probabil că era o atitudine mai detașată puțin și capacitatea de a râde de propriile greșeli sau de lucrurile pe care câteodată tindem să le luăm prea în serios, prea tragic, să ne luăm pe noi înșine cu prea mare solemnitate. E important să putem să facem doi pași înapoi, să ne gândim dacă cineva mă vede acum ce crede despre mine sau peste câtva timp, peste o lună, peste un an, dacă mi-aș aduce aminte sau dacă ne-am aduce aminte pentru ce ne-am certat sau pentru ce...
Au existat tensiuni și conflicte?
Ar fi cu siguranță ar fi ceva de care doar ne-am amuzat. Pentru că își va pierde complet semnificația odată cu trecerea timpului.
Aceasta în cazul în care există suficientă maturitate și unitate între cei doi. În condițiile în care problema nu s-a rezolvat, s-ar putea ca reamintindu-ne să se nască din nou un anumit conflict.
Nu toate problemele se rezolvă cu o atitudine aceasta de detașare bine dispusă. Sunt lucruri care trebuie făcute și dacă nu sunt făcute, lucrul acesta aduce consecințe grave, poate chiar ireparabile.
Ceea ce ne contrariază este faptul că, după cum spun oamenii cu experiență, într-o căsnicie nu există doar fericire. Deci o căsnicie nu se rezumă doar la fericire, așa cum am citit în introducere.
Depinde cum definim fericirea. Dacă o definim
liniștea, că... pacea, bunăstarea,
lipsa oricărei tensiuni, exact, plăceri, dificultăți.
Și îngrijorărilor.
Da. Nu, sigur. Sigur. Dar în sensul acesta, fericire nici nu există pe pământ. Decât pentru cineva care are memorie foarte scurtă sau nu știe pe ce lume trăiește. Adică fie treci printr-o situație dificilă, fie ți-aduce aminte de una, fie te gândești la una care va urma. Și în sensul acesta nu există nicio clipă pe pământul acesta în care să poți să faci cu totul abstracție de realitățile tulburătoare, dureroase ale acestui pământ. Fericirea pentru pământeni trebuie gândită altfel, trebuie gândită ca o atitudine aleasă de încredere în Dumnezeu și o convingere fermă că dificultățile nu sunt, sau că necazurile nu sunt veșnice și că dificultățile pot să fie folosite de noi cu ajutorul lui Dumnezeu ca să construim ceva mai valoros, să progresăm, să...
Este interesantă perspectiva aceasta, însă nici nu ne putem gândi la comoditate sau la o anumită liniște pe care ți-o aduce o astfel de viziune asupra vieții. Adică știi că te urmărește necazul și totuși să stai liniștit, să nu-ți faci probleme pentru că ești convins de faptul că în curând va trece necazul.
Nu neapărat să nu-ți faci probleme, ci să cultivi, pe de o parte, așa cum am spus, încrederea în suveranitatea lui Dumnezeu în viața ta, dorința activă și puternică a lui Dumnezeu de a te duce în final la destinația promisă, dar în același timp este și responsabilitatea proprie să faci ceea ce trebuie făcut, să ai încredere că atunci când alegi corect și când mergi în direcția cea bună, chiar dacă problemele nu se rezolvă, e bine. E împăcarea pe care ți-o dă combinația aceasta dintre încrederea în Dumnezeu și răspunderile asumate, lucrurile bine făcute.
Avem nevoie de necazuri ca să devenim mai buni.
Da. Probabil că, desigur, noi nu putem face abstracție de situația în care este lumea acum. Pentru primii oameni creați pe fața Pământului nu a fost nevoie de necazuri ca să se dezvolte. Dumnezeu le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă. Ei erau perfecți, dar nu terminat, să spunem, sau cum să... Nu, nu erau... Starea lor în care au fost creați nu era una de... nu era ceva static.
Mm-hmm. Urmau să se dezvolte mai mult, deși erau desăvârșiți.
Da, da.
Foarte interesant. Și nu prin necazuri, nu?
Nu prin necazuri, da. Pentru noi e dificil să înțelegem lucrul acesta. Acum, știu, putem să ne lăsăm așa mintea să își imagineze puțin, nu prin necazuri. Totuși, de exemplu, mușchii nu se dezvoltă fără efort. Oare ei puteau să-și dezvolte corpul și musculatura și doar gândindu-se, sau și ei aveau nevoie de efort și efortul acesta e... Nu.
Mă întreb dacă din punctul acesta de vedere mai aveau nevoie de dezvoltare, pentru că din punct de vedere fizic este clar că au fost desăvârșiți și atunci poate doar pentru menținerea musculaturii create deja de Dumnezeu aveau nevoie de efort, dar chiar să o dezvolte, unde puteau să ajungă mai mult, mai departe, mai sus?
Da.
Este de neimaginat pentru noi.
Da, sigur. Dar și dezvoltarea sau păstrarea aceasta nu se poate face fără efort, fără a exercita corpul în opoziție, să zicem așa, cu o forță care îți stă în cale. Și pe plan mental, lucrurile stau la fel, mintea nefolosită nu se dezvoltă și cel puțin nici nu își păstrează capacitățile dobândite la un moment dat. La fel și în ce privește caracterul. Deci nu erau necazuri, dar asta nu înseamnă că viața era lipsită de
provocări.
Efort, de provocări. Da, da, provocări, cred că e un termen bun. Și interesant este că pentru dezvoltarea lor morală și spirituală, Dumnezeu a așezat în locul perfect și pomul cunoștinței binelui și răului.
O altă provocare, am putea spune. Avem un prim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, mă numesc Alina și vă sunt din Bacău.
Ascultăm.
Îmi place foarte mult emisiunea dumneavoastră și...
Mulțumim.
Am și eu, cum să vă spun...
Da,
eu ce să vă spun, eu sunt ortodoxă. Am de, să zic, cam mai bine de o jumătate de an... Chiar din mai de anul trecut am avut niște probleme de sănătate și apropierea prin Dumnezeu și mai ales că mama și ea s-a pocăit și mi-a fost alături și m-a canalizat pe direcția asta, m-a ajutat să mă fac mai bine. Nu sunt vindecată complet, simt că sunt pe drumul cel bun. Problema e că sunt căsătorită de un an jumătate, soțul meu este catolic.
Așa.
Și... Îmi dau seama de greșeala mare pe care am făcut-o. Știu că Dumnezeu nu-i de acord cu despărțirea. Eu, în schimb, mi-aș dori doar să particip la ore de rugăciune, să citesc din Biblie, să mă întâlnesc cu oameni de-ai Domnului, numai că soțul meu mi-a interzis complet lucrul acesta. Și mi-a dat așa ca un ultimatum. Eu sâmbătă trebuie să-i dau ori el, ori oamenii ăia, ceva de genul ăsta. Și am stat și am reflectat, am vorbit și cu doamna Mariana Olariu, psiholog la București, nu vrea, a zis că dacă vrem găsim aici în Bacău un psiholog.
Da, da.
Și sunt așa oarecum în căutare, aș vrea niște sfaturi sau, bine, în final decizia aia mea, dar cum previzi dumneavoastră situația? Să vă zic cum am zis eu ieșirea din soluția asta. Am început să citim seara Biblia.
Împreună?
Și, da.
Foarte frumos.
El a zis, hai să citim împreună Biblia, cu toate că ulterior mi-a zis că eu citesc așa, nu mă devorata, că oricum chestia asta e ceva personal și fiecare trebuie să o citească în bucățica lui. Și am zis, bine, hai să citim împreună. Și eu am zis să am răbdare cu el, să citim integral Noul Testament și dacă chiar nu vrea, eu, cum să văd, eu fac un efort să mă mai întâlnesc cu oamenii aia, adică Dumnezeu e în inima mea și ce simt eu și descoperirea pe care am făcut-o e minunată. Dar dacă se merită efortul ăsta să renunț la toate, asta era singura mea bucurie. El e din lume, cu petreceri, cu distracții, cu fumat, cu din astea. Și cum vedeți noastră ieșirea din... sau ce sfat mi-ați da?
Poftiți, domnule Bucăneanu.
Da.
Aș putea să deci, închid acum? Sau nu,
mai rămâneți puțin.
Da.
Deci, noastră, sunteți într-un proces. Se produce o transformare. Interesul dumneavoastră pentru chestiuni legate de credință, de Biblie, de rugăciune, e în creștere. În momentul când v-ați căsătorit, am impresia că nu ați dat așa mare importanță chestiunilor de credință.
Mă rugam. Nu am aprofundat atât de bine Biblia. De când și mama mi-a sfătuit că acolo îmi găsesc soluția la toate problemele mele, am început să citesc Biblia și pot, nu că mă laud, am citit-o de vreo 3-4 ori. Noul Testament și îl citesc și tot recitesc și acum am început și Vechiul Testament și este ca un izvor de apă vie care mă hrănește.
Înainte de a vă căsători, nu v-ați imaginat că o perspectivă creștină asupra vieții aleasă de dumneavoastră ar putea să vă despartă, să vă separe, să vă îndepărteze unul de celălalt? Credeați că dragostea aceea pe care o aveați va fi soluția tuturor problemelor?
Eu așa m-am gândit, că dacă atâta vreme cât lucrăm amândoi să ne fie bine, vom găsi o cale, o înțelegere. Dar
el este convins de dragostea dumneavoastră pentru el?
Da, dar mă pune să aleg, dacă să aleg între el și oamenii aia. Și dacă aleg oamenii aia, spune că eu nu-l iubesc.
Despre Dumnezeu nu se pune problema între el și Dumnezeu să...
El crede Dumnezeu. Am avut discuții cu ideile lui despre mântuire, despre... Și are concepții tipic biserici catolice care nu...
Poftiți, domnule Bucălan.
Da. Sunteți la un moment de cumpănă. Acest efort, această preocupare a dumneavoastră ca să înțelegeți mai bine Biblia, mântuirea pe Dumnezeu, cred că trebuie să țineți seama că sunteți într-un proces și că nu sunteți la momentul în care să trageți niște concluzii definitive. Sunteți într-un proces. Și sugestia mea ar fi ca în timp ce urmăriți acest proces, rămâneți mai departe sensibilă la chemarea lui Dumnezeu, să nu luați încă niște, în măsura în care depinde de dumneavoastră, să nu luați încă niște decizii irevocabile care ar putea să rupă familia.
Cum să vă zic, mă face pe mine vinovată și responsabilă de faptul că el nu o să mai creadă deloc în Dumnezeu, că el a făcut o înțelegere, adică cu Dumnezeu, că Doamne, nu cumva soția mea să ia pe cărări din astea greșite, că și el ca și cum i-a zis, dar nu te târguiești cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ți-a răspuns, înseamnă că poate nu ai cerut ce-i trebuie. Și mă face, mi-a zis ceva genul că eu ori el rămâne... de asta, singur toată viața, ori eu rămân văduvă și mă face să mă simt responsabilă, profită de latura mea mai
emoțională,
da, și mă face bine să mă cred responsabilă de deciziile sau de deciziile rele și viața neplăcută care o să ia în cazul în care eu nu-l aleg pe el, că el nu înțelege că nu am de ales între el și oamenii, de ales între el și Dumnezeu, dar nu.
Eu vreau să vă mai întreb ceva. Sunt situații în care vă reproșează și faptul că petreceți prea mult timp cu rugăciunea, cu Biblia sau întâlnindu-vă cu oameni care studiază Biblia împreună cu dumneavoastră și că nu mai faceți destule, nu mai aveți timp sau interes pentru gospodărie, pentru...
Păi nu, problema e că eu chiar asta încerc să fiu foarte mulcitoare, fac de mâncare.
Așa.
Fac curat în casă, muncesc foarte mult.
Deci, din potrivă, credeți că lucrul acesta v-a ajutat, nu v-a îndepărtat de îndatoririle practice?
Da, deci eu nu încerc să neglijez familia. Problema e că el și-a dat seama că nu mai sunt ca la început. Adică, el când m-a luat, când ne-am cunoscut noi și am început căsnicia și relația noastră, eram și eu din lume, într-adevăr mă rugam la Dumnezeu, dar el vede oarecare schimbare în mine. Dar, nu știu cum să vă spun, oarecum nu mai sunt cea de la început.
Da.
Și vreau să nu mă mai întâlnesc cu oamenii ăia, atâta tot.
Crede că oamenii... Poftiți, domnule Bocanenu.
Da. Hai să punem lucrurile, poate, în ordinea cea mai importantă. În ce măsură întâlnirea cu oamenii aceștia, pe care el îi... respinge așa de vehement, este totuși vitală pentru viața dumneavoastră de rugăciune și pentru umblarea cu Dumnezeu. Asta trebuie să hotărâți. În momentul acesta, așa cum spuneam, fiind într-un proces, parcă n-aș pune, repet, folosesc expresia pe care o folosește probabil soțul nostru, întâlnirea cu oamenii ăia. Doar că n-aș pune întâlnirea cu oamenii ăia pe primul loc în viața mea, să fac din lucrul acesta, cum să spun, posibil motivul de ruptură între dumneavoastră și soț. Și v-aș sugera să-i spuneți, uite, sunt sensibilă la ce spui tu. Eu te prețuiesc căsnicia noastră, nu vreau să fac lucruri care să strice. La Biblie nu pot să renunț, la rugăciune nu pot să renunț, ceea ce Biblia mă va învăța pas cu pas am de gând să fac, dar pentru că acum tu ești așa neînduplecat cu privire la oamenii aceia, uite, sunt dispus să zicem că în loc să merg o dată pe săptămână, să merg doar o dată pe lună sau ceva de felul acesta. Adică n-aș pune lucrul acesta pe același plan cu cerințele obiective ale lui Dumnezeu. Întâlnirea aceasta este un ajutor, fără nicio îndoială, dar să nu fac din asta ca o poruncă expresă a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Găsiți o modalitate prin care să-i spuneți, uite, până când tu te convingi de anumite lucruri, până când eu mă maturizez și mă conving și pe mine că nu merg într-o direcție greșită, și dumneavoastră trebuie să vă verificați mereu, nu?
Da.
Toți trebuie să ne verificăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Acceptați, după părerea mea, acest pas înapoi, ca să vă păstrați pasul înainte câștigat în relația cu Biblia și cu Dumnezeu. De la asta n-ar trebui să dați niciodată înapoi și să spuneți, ceea ce Dumnezeu mă va învăța în Biblie, am de gând să fac. Dar sunt atentă, vreau să țin seama de tine. Spuneți-i, pentru un timp, nu faceți în privința aceasta promisiuni pentru tot restul vieții.
Da. Mi-a spus că chiar dacă tu acum nu mai mergi cu oamenii aia și gândești tu așa că peste un an sau doi vrei iar să mergi, hotărârea mea rămâne aceeași, să știi, ceva genul ăsta.
Da.
Dumnezeu poate să conducă lumea.
Da, lucrurile se mai schimbă în timp.
Da. Eu sunt sigură de puterea lui Dumnezeu. Problema e, credința mea e cam slabă în ceea ce privește schimbarea lui și poate ar trebui să cred mai puternic că Dumnezeu poate să lucreze la inima lui.
Da, e adevărat, Dumnezeu poate să lucreze, însă Dumnezeu, așa cum spunem adesea, Dumnezeu nu forțează, așa cum nici pe dumneavoastră, așa cum nu e corect ca soțul dumneavoastră să vă forțeze pe dumneavoastră să faceți sau să nu faceți anumite lucruri în privința aceasta, nici Dumnezeu nu îl forțează pe el să facă sau să nu facă anumite lucruri. În ultima instanță, Dumnezeu îi dă ocazii, dar îi respectă libertatea. Păstrați ce e esențial. Fiți puțin flexibilă în ce privește formele de manifestare ale convingerilor dumneavoastră și cred că e important să vă creați totuși un timp, să nu lăsați ca acum barca să se scufunde, să vă creați un timp în care să îi câștigați mai mult încrederea.
Eu îmi dau seama că am încălcat. El mi-a zis, nu cumva să mergi vreodată cu oamenii cu care merge mama ta. Și l-am încălcat și am zis, n-am să merg, am să mă rog, am zis ce din Biblie, numai că așa, nu știu, că a fost voia lui Dumnezeu, că s-a întâmplat să merg la mama în vizită și să fie cineva acolo. Și am citit în Biblie, deci nu...
Am înțeles.
Și nu vreau să ascund, fiindcă Dumnezeu...
Nu trebuie să ascundeți, Bine, suntem doritori să vedem cum evoluează lucrurile. Și sperăm că vor evolua în direcția cea bună. Ar fi dureros ca apropierea de Dumnezeu să ducă la ruperea familiei. Cu privire la șantajul acesta că s-ar putea să ajungă să nu mai creadă în Dumnezeu, nu e corect. Un om care crede în Dumnezeu nu trebuie să spună niciodată, dacă nu faci așa, eu nu mai cred în Dumnezeu, dacă faci. Credința în Dumnezeu trebuie să fie mai pe sus de tot ce ne fac sau nu ne fac oamenii. Pe Dumnezeu nu-l putem condiționa de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Așa că în privința aceasta nu vă lăsați cum să spun, timorată sau manipulată, dar spuneți-i, tu trebuie să crezi în Dumnezeu, indiferent ce fac eu, și dacă eu îmi pierd mințile în Dumnezeu, tu nu trebuie să te desparți niciodată de Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu și Dumnezeu te va învăța, așa cum cred că mă învață și pe mine.
Da. Multă încredere în Dumnezeu vă dorim și să studiați în continuare împreună cu soțul dumneavoastră, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit,
da,
spune Scriptura. Numai bine.
Domnul să vă ajute.
Doar atâta, mă încred și mă rog să-mi dea Dumnezeu putere, că mai departe am să reușesc.
Să ajută Dumnezeu.
Puterea este în mâna lui Dumnezeu, însă nu putem nega faptul că multe soții au trecut prin experiențe dureroase de-a lungul multor ani, până au înțeles că acesta este drumul, dar întrebarea este, s-a dezvoltat caracterul în urma unei astfel de experiențe sau se dezvoltă caracterul?
Nu pot automat. Depinde de felul în care răspundem la greutăți, la necazuri, la adversitate, depinde de noi într-o foarte mare măsură. Putem să trecem prin necazuri și să ne îndârjim, să ne înrăim, aș îndrăzni să spun, da? Da? Să ne încărcăm de resentimente, de încăpățânare. E dureros să spunem. E dureros că poți să alegi direcția bună în sine, știți? Direcția bună în sine. Dar după aceea să nu fii consecvent în ca mijloacele pe care le folosești, starea de spirit care se creează în tine, să nu fie inspirate de Dumnezeu. Atunci, asta e combinația cea mai toxică dintre toate. Să fii convins că e o cauză bună, pentru că e cauza lui Dumnezeu, dar să te manifesti firesc, fără dragostea, fără răbdarea, fără respectul pe care le presupune credința în Dumnezeu. E cel mai urât rezultat al unei credințe care nu este trăită cu credință. E o credință care este trăită cu firea omenească.
Inevitabil, așezându-mă în locul telespectatorilor și ascultătorilor care nu au cunoștință despre o astfel de experiență, mă întreb, este corect ca pentru Dumnezeu să ai de suportat astfel de probleme în căsnicie, chiar dacă decizia pe care ai luat-o a fost una bună sau a fost din dragoste? Însă, la această întrebare, după preluarea unui apel telefonic, alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit, vă ascultăm!
Am și o întrebare către domnul pastor, dacă se poate.
Da.
Am mai avut o discuție cu cineva și într-o privință despre o femeie, dacă naște, la cât timp are voie să meargă la templu să se roage? La biserică.
Da.
Există dificultăți în căsnicie pe tema aceasta?
Nu.
Am înțeles. Este doar o întrebare
mai teoretică.
Și aș mai avea, dacă se poate, dar mai am încă două întrebări și apoi la urmă, dacă fratele pastor poate să ne dea răspunsul.
Bine, haideți, notăm întrebările, dar dacă nu au legătură cu subiectul nostru, n-am vrea să ratăm șansa acordată celorlalți pentru tema respectivă. Spuneți, vă rog.
Sunt către domnul pastor, dacă se poate, aș întreba din mai multe surori de-a noastră adventiste. Deci au o temă, bine spus, pe un... De ce surorile noastre adventiste nu mai sunt cu capurile acoperite și merg la biserică doar numai cu o fondiță ori cu o bondiță ceva și nu au frică de Dumnezeu? Deci asta, noi ca pastori trebuie să dăm o... Nu știu, de multe ori avem surorile noastre, nu mai au o decizie, nu mai știu ce să înțeleagă. Acum, noi ca pastori, este înțeleaptă hotărârea pe care o dăm noi?
Am înțeles, da. Aveți discuții în familie în privința aceasta?
Poftim?
Aveți discuții în familie în privința aceasta?
Frate pastor, nu. Avem o discuție între biserică.
Aha, am înțeles. Doamne. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Nu are legătură cu subiectul nostru. Aș putea să evit să răspundem la el, însă în câteva cuvinte domnul pastor ar putea să răspundă la prima întrebare. Este legată de Vechiul Testament, acolo unde Dumnezeu spunea ca o anumită femeie, ca o femeie după naștere să nu meargă imediat la templu, da?
Da, și era o diferență între perioada abținere sau de reținere de la participare la serviciile divine după un băiat și după nașterea unei fete. Era o diferență, da, în privința aceasta. Aceasta face parte cu totul din categoria regulilor ceremoniale și sanitare. Avea și o componentă, exact, sanitară în timpurile acelea, în care noțiunile curente de prevenire a bolilor și de igienă erau destul de simple. Această regulă este cu totul depășită și nu are absolut nicio semnificație pentru credincioșii din zilele noastre. Este o chestiune ceremonială. Partea de sănătate este astăzi, cred, destul de atent tratată și din punct de vedere medical, astăzi, de îndată ce o femeie este după naștere, este capabilă să participe la viața socială, poate să o facă, la viața religioasă de asemenea, poate să o facă. Nu este nimic din regula aceasta care să creeze vreo obligație pentru femei sau pentru altcineva din zilele noastre.
Foarte...
Da. Nu e nimic concret în plus de adăugat. Este o chestiune încheiată.
Vreți să răspundeți și la întrebarea cu purtarea... Da, baticului, există o emisiune dedicată specială întrebărilor.
Există o regulă biblică în privința aceasta. Apostolul Pavel e singurul care vorbește despre aceasta. Vorbește în contextul societății în care el trăia, într-o anumită localitate, dă sfatul acesta. Semnificația pe care atunci o avea acoperirea capului, care nu era doar acoperirea capului, era acoperirea corpului, a feței, nu are astăzi aceeași semnificație. Deci, de asemenea, este o chestiune depășită. Regulile pe care le păstrăm în casa Domnului, pe care trebuie să le urmărim și bărbați și femei, sunt reguli de respect, sunt reguli de decență, de modestie, dar felul în care modestia și decența se manifestă astăzi nu pot să fie regulile de acum 2000 de ani sau de acum 4000 de ani. Situațiile se schimbă, noi trăim în lumea de astăzi și eu cred că noi trebuie să fim
ancorați în realitate,
sigur,
în actualitate.
Da. Iarăși un subiect depășit care nu are nevoie să mai în forma aceasta nu are nevoie să mai preocupe pe cineva în zilele noastre.
Și înseamnă că atunci când citim din Noul Testament aceste lucruri, ar trebui să citim printre rânduri și să înțelegem modul în care se aplică.
Da, trebuie să vedem ce a avut în
societatea contemporană.
Ce a avut în vedere Apostolul Pavel când a spus aceste lucruri și în ce fel sfaturile pe care el le dă se pot aplica în timpurile noastre. Dar în forma aceea, Apostolul Pavel nu vorbește despre batic acolo și nici despre... E cu totul altă situație, cu totul altă cultură.
Interminabil pentru acei oameni care vor să perceapă așa lucrurile.
E dificil dacă într-o familie lucrul acesta este încă un subiect de dispută și eu cred că aceia care vor să impună, sau în biserică, aceia care vor să impună acest mod de înțelegere asupra altora, cred că trebuie să înțeleagă că nu pot ei să facă reguli în biserică. Dacă vor să facă ceva, să facă în ce îi privește. Eu
personal,
pentru mine,
da?
Nu pentru altcineva.
Să revenim la subiectul nostru. În ce fel dificultățile din căsnicie dezvoltă caracterul nostru? Este o întrebare pe care vă adresez dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor noștri, pentru a nu ne îndepărta de la subiect și credem că apelul acesta este dedicat temei noastre. Alo? Bine ați venit! Da, vă ascultăm! Vă ascultăm!
Sunt Ema din Năvoda și am auzit subiectul nostru. Chiar era o fată, Alina, care o chema...
Da. Ne bucurăm că ați reținut subiectul și nu divagăm. Da. Vă ascultăm.
Deci, eu am pățit exact cum a pățit Alina, din Bacău sau de unde
era
fata. Da,
din Bacău este. Da.
Așa, deci... Și am avut probleme cu soțul meu tot în legătură cu această problemă, dar el mi-a zis așa, ori cu mine, ori cu... Dumnezeu și oricum Biserica Adventă. Și am zis, renunț la tine și mă duc la Biserica Adventă. Între timp, el mi-a zis așa, bine, stai cu biserica ta și eu plec de acasă. Bine, eu m-am dus la biserică, m-am rugat Dumnezeu, m-am rugat și cu frații de la Adventiști din Năvodari și Dumnezeu a făcut o minune că el, când venea ziua de sabat, spunea, hai, e ora de rugăciune, ai, du-te la biserică. Ce stai, zice, că a întârziat. Deci el mă trimitea, a lucrat Dumnezeu în inima lui, că, în așa fel că mă trimitea pe mine și pe copil la biserică. Și cu timpul Dumnezeu a făcut în așa fel să vină și la biserică. Și el studia mai mult Biblia decât mine. Vă dați seama.
A fost o alegere pe care a făcut-o în urma lucrării Duhului Sfânt la inima lui. Însă ce se va întâmpla cu Alina dacă soțul ei nu va reacționa la fel?
Eu dau un sfat foarte bun. Rugăciunea face minuni.
Da.
Dacă ea are credință, Dumnezeu îi dă putere să învingă orice lucrare a răului.
Da. Ce credeți că ați învățat din experiența aceasta a dumneavoastră, în mod personal? Faptul că l-ați ales pe Dumnezeu și soțul dumneavoastră s-a decis să îl urmeze după ceva timp. Ce ați învățat din această experiență în care a trebuit să vă decideți?
Am învățat foarte mult din această experiență. Și de câte ori mă rugam la Dumnezeu împreună cu el, făceam rugăciuni cu el, cu fetița, ne rugam în seara, dimineața, când pleca el la servici, ne rugam într-una și Dumnezeu a lucrat în așa fel că el acum a trecut în neființă, deci a murit.
Să sizam că vorbiți oarecum la trecut și mă întrebam ce s-a fi întâmplat, deci a murit, îmi pare rău.
A murit, dar înainte de a muri, eu n-am știut că el a făcut multe, cum să vă spun eu, multe dosare de-astea pline cu Dumnezeu, deci avea arhivă cu Dumnezeu scrise din Biblie și ia Biblia mai ceva ca un adventist, vreau să spun.
Am înțeles.
Ați înțeles?
Da.
Și deci ne aveam un frate valid de la Corbu care mereu spunea, fratele Vali, uitați ce zice Dumnezeu aici în Biblie, uitați ce zice așa. Și spunea fratele Vali, vai, nu-mi vine să cred că știi Biblia mai ceva ca un adventist.
Da.
Cumva sunteți liniștită pentru faptul că l-a cunoscut pe Dumnezeu înainte de a trece neființă, cum spuneți. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Dumnezeu să vă ocrotească și să vă facă să vă susțină. Da.
021-269-0808 în continuare la dispoziția dumneavoastră. În ce fel dificultățile, problemele din căsnicie ne dezvoltă caracterul. Așteptăm să ne spuneți experiența și punctul dumneavoastră de vedere. Revenim la întrebarea pe care v-am adresat-o la un moment dat, domnule Bocăneanu. Dacă este corect ca în urma faptului că l-alegi pe Dumnezeu să apară probleme în căsnicia pe care ai întemeiat-o pe baza dragostei?
Corect. Ce lucru e corect așa?
Spune-mi nedrept. Da, da. Nedrept în lumea aceasta. E drept să se întâmple așa? Sau
multe, sunt multe lucruri care nu sunt drepte, nu toate lucrurile rele pe care le facem aduc după ele consecințele care ar trebui să vină, da? Și ne plângem atunci că viața nu e dreaptă, că uite, am traversat strada pe roșu și nu m-a lovit nicio mașină. Ne plângem? Nu ne plângem. Așa că să nu ne plângem nici atunci când noi facem anumite lucruri bune și consecințele nu sunt favorabile. Raportul dintre cauze și efecte e puțin mai complex pe lumea noastră atât de deranjată, atât de tulburată. În cele din urmă, cei care îl aleg cu adevărat pe Dumnezeu vor avea consecințele dorite și drepte. Dar pe moment e foarte posibil ca să fie și consecințe neplăcute, dureroase sau chiar catastrofale câteodată. Credința înglobează și perspectiva veșniciei, nu doar rezultatele sau consecințele de moment.
Este destul de greu să te raportezi la viitorul acesta veșnic atunci când treci prin dificultățile concrete ale vieții.
Fără asta nu o scoatem la capăt nici cu viața de zi cu zi, cu atât mai puțin când e vorba de o chemare din partea lui Dumnezeu. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel. Dar nu toate problemele din căsnicie sunt generate de nepotriviri în ce privește credința. Să nu ne cantonăm doar la chestiunea aceasta. Sunt multe alte...
Ceea ce am spune noi în contextul acesta ar fi că atunci când îl alegi pe Dumnezeu ar trebui ca lucrurile să se deschidă ușile, să existe o pace specială.
A fost doamna care ne-a sunat ultima dată, ați văzut spiritul hotărât al dânsei și perseverența aceasta au fost urmate de consecințe foarte, foarte favorabile. Acum, sigur, dânsa și-a povestit viața în trei propoziții. Nu cred că întotdeauna, dacă chiar așa a fost, nu cred că întotdeauna ar fi de recomandat o abordare așa de, cum să spun, așa de, de nonșalantă sau așa de...
Franca,
de da. Da, dacă vrei bine, dacă nu, treaba ta, tu hotărăști. Cred că e nevoie întotdeauna să combinăm, și această combinație e dificilă,
hotărârea,
dar cu tactul, cu înțelepciunea, cu răbdarea, cu respectul pentru celălalt.
Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit schimbă, schimbă totul și caracterul meu care mă rog și pe cel pentru care mă rog. Duhul Sfânt face niște lucrări tainice în amândoi parteneri.
Da, da.
Este așa de, de minunat să te bazezi pe lucrările care le face Dumnezeu.
Numai un om care a avut această experiență poate să creadă și să exprime astfel.
Tatăl meu avea 11 ani jumate, 12 ani, când am citit prima dată Noul Testament. Era în anul 89, când nu se găseau Biblii.
Da.
Cine avea un Nou Testament era bogat.
Da.
Când venea tăticul acasă, trebuia să fim foarte cuminți, foarte disciplinați, totul pus la punct, să nu se lege de noi. Dar când eu veneam de la biserică, îmi încuia ușa special și spunea, du-te să te culci acolo. Mămica spunea, lasă copilul să vină. Ne-am rugat până tata am plinit 76 de ani. Dumnezeu a făcut lucrări în inima lui, el îi citea Biblia mamei. Dar până nu am bătrânit să renunțe la păcat, să renunțe la rușinea lumii, a prietenilor, el a fost ateu complet, comunist complet.
Și totuși s-a produs schimbarea aceasta.
Dar mămica ne-a învățat...
După 10-50 de ani, da, da.
Mămica ne-a învățat să vă rugați pentru tatăl vostru, ca altată pe pământ nu aveți. Și ne rugam copiii și credeam când ne rugăm că Domnul face schimbare. Că în mine a făcut schimbare la 11 ani jumate să citești Biblia. Noul Testament fără un îndrumător omenesc. Nici mama n-a citit-o.
Da, da.
Mă punea pe mine să-i citesc.
Am
văzut nașterea din nou. Este... Îți deschide ochii spirituali.
Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră, pentru cuvintele pe care le-ați rostit cu atâta implicare sufletească, pentru că le-ați trăit și încă le trăiți. Revenim în platou să discutăm despre ceea ce înseamnă să îl alegi pe Dumnezeu și în urma acestei decizii să apară dificultăți, probleme în relația de cuplu. Biblia spune la un moment dat, cine nu va lăsa pe tată, pe mamă, pe soț, pe soție, pentru mine nu este vrednic de mine. Ce vrea să spună Dumnezeu cu aceste lucruri? Că este natural să se întâmple astfel în momentul în care îl alegi pe Dumnezeu?
Da, acestea sunt legături omenești foarte apropiate și atunci când înțelegem chemarea lui Dumnezeu, dacă se creează un conflict între ascultarea de Dumnezeu și legăturile umane, decizia este grea, este grea. Decizia trebuie să fie de partea lui Dumnezeu. Nu trebuie însă să înțelegem că în mod automat o decizie de partea lui Dumnezeu trebuie să însemne o atitudine dură, intolerantă și o îndepărtare,
o ruptură
de ceilalți. Noi trebuie să urmărim în primul rând, pe cât posibil, ca o legătură mai bună cu Dumnezeu, un efort mai curat, mai sincer de a asculta de Dumnezeu, să ne facă mai apropiați, mai iubitori, mai calzi, mai înțelegători, mai sensibili, mai gata să ajutăm E posibil lucrul acesta. Trebuie să se manifeste lucrul acesta. Apostolul Pavel spune, prin faptele voastre bune să convingeți și pe soții care nu vă urmează în credință. Nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta, nu? Așa cum am spus și mai înainte. Dar aceasta trebuie să fie direcția. Să ne ferim foarte mult ca nu cumva convingerea că am îmbrățișat adevărurile lui Dumnezeu nu cumva să se combine cu spiritul intolerant și ambițios al naturii umane, pentru că asta ne face ca noi înșine să pierdem ceea ce este esențial în credință. Credința trebuie să fie totuși motivată și înrădăcinată în iubire, nu doar în ideea de un adevăr pe care îl îmbrățișez, și în iubire, și trebuie să se manifeste printr-o viață schimbată.
Exemplară, da, da. Asemenea lui Iisus. Avem un ultim apel telefonic astăzi. Alo?
Alo?
Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Bună ziua, Nicoleta mă numesc din București. Gândeam, ascultând pe domnul pastor, că am primit răspuns la câteva din întrebările care vreau să le pun. Eu nu sunt de religie adventistă.
Nici nu ne adresăm acelora care sunt de o anumită
doream
religie.
Doream să aflu de ce într-o familie sunt momentele acestea de igățeală. Spre exemplu, în familia mea am un adolescent. Băiatul meu este adolescent, are 17 ani. De ce simt lipsa echilibrului în momentele tensionate? Probabil că din cauza firii pământești, că tocmai ce-a spus domnul pastor înainte. Încerc să aflu la noastră cum mă puteți ajuta să nu mai simt lucrul ăsta, să ne ajut familia, pentru că și eu și soțul meu și băiatul suntem toți foarte iuți la mânie, la momentele tensionate ne luăm, ne încrâncenăm, nu reușim să depășim momentele acestea. Sunt singurele momente, rest ne iubim foarte mult între noi și zicem noi că ne tolerăm așa, dar sunt unele momente, câteva pe zi, care ne fac așa să desertăreți.
Da. Dar sunt scurte, din câte îmi dau seama.
Sunt scurte, da, ne iubim.
Iute la mânie și iute la împăcare, nu?
Da, s-ar putea să fie o trăsătură a temperamentului dumneavoastră, al întregii familii. Numai că lucrurile acestea, încetul cu încetul, mai ales pe măsură ce băiatul devine mai mare, ajung să lase urme, nu? Chiar dacă pare că trec repede, dar încep să lase urme și... Nu e de dorit să se întâmple așa. Asta e și motivul pentru care ne-ați sunat. Cred că câțiva pași care ar putea să vă ajute ar fi numărul 1. Atunci când greșiți, să recunoașteți că ați greșit. Atunci când v-ați lăsat luată pe sus de nervi, de iritare, după un timp vă dați seama și vă pare rău pentru asta. Nu păstrați în suflet acest regret. Mergeți la cei pe care i-ați atacat sau pe care i-ați rănit din cauza nervozității și spuneți-le, uite, ți-am spus așa, îmi pare rău, n-ar fi trebuit să spun. Poate că a fost nedrept, poate că a fost lipsit de iubire, a fost lipsit de respect. Eu cred că această experiență a recunoașterii greșelii și a cererii de iertare începe să transforme pe un om. Al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l sugerez, mai ales în relația cu fiul dumneavoastră adolescent, gândiți-vă puțin la lucrurile care vă irită. Și gândiți-vă, nu ar fi posibil ca unele dintre aceste lucruri să le anticipăm, să ne gândim dinainte la ele. Și în loc ca atunci când, știu eu, băiatul pune mâna pe clanța ușii să iasă și vedeți cum s-a îmbrăcat și nu vă convine cum s-a îmbrăcat sau cum s-a pieptănat sau știu eu ce. Puteți anticipa lucrurile acestea și atunci când seara vine acasă, discutați puțin cu el și spuneți, uite, mâine unde ai de dus? Ce faci mâine? Cu ce te îmbraci? Hai să le pregătim dinainte. Și atunci când nu este grabă, când nu este... Nu, atunci puteți să discutați cu el și să-i spuneți, uite, îmbrăcămintea aceasta sau pieptănătura asta. Poate să însemne asta sau poate să însemne asta. Sau... E doar un exemplu. Acele lucruri pe care le putem discuta la rece au mult mai multe șanse să aducă și o transformare. Nu doar că am spus că ne-am răcorit sufletul, dar n-am putut să rezolvăm nimic, pentru că era prea târziu. Faceți-vă un plan și luați unele dintre lucrurile care provoacă iritare și nervozitate de moment, luați-le și ocupați-vă de ele cu o zi înainte, cu o săptămână înainte.
Pe cât posibil.
Da.
Din păcate...
Spuneți, vă rog.
Da, să spuneți, să încerc să le anticipez.
Sigur.
Mă controlez în momentele...
Sigur. Clarificați lucrurile înainte. Pregătiți lucrurile. Și în felul acesta, tensiunea care apare așa brusc și diversi factori fac ca să nu fie posibilă o discuție liniștită. Nu poți decât să trântești o vorbă. Și celălalt probabil că reacționează pe măsură. Și nimic nu se rezolvă în felul acesta. Tratați-le cu anticipație.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Încheiem în felul acesta dialogul cu ascultătorii și telespectatorii noștri, chiar dacă ne-ar fi făcut plăcere să continuăm. Emisiunea noastră se apropie de final. Mai avem câteva minute, timp în care vrem să concluzionăm. Dificultățile în căsnicie dezvoltă caracterul?
Da, pot să dezvolte caracterul, depinde de noi.
Iată, ceea ce spunea doamna noastră, tensiunile care apar din pricina adolescentului. Ce o ajută pe dumneavoastră ei în timp să dezvolte?
Respect față de un om în creștere. Un adolescent nu mai este un copil mic pe care îl iei, îl pui aici, tu știi mai bine unde trebuie să stea, știi mai bine când trebuie să mănânce, la ce trebuie să se uite. În curând, adolescentul va fi un om pe picioarele lui, cu capul lui și va face ceea ce va crede el că vrea să facă. Va suporta și consecințele, vom mai suporta și noi unele dintre consecințe, dar încetul cu încetul el devine o persoană autonomă. Și părinții sunt șocați de lucrul acesta. Ar vrea ca mai departe să-i spună faci așa, nu faci așa, și copilul să se conformeze imediat. Dar lucrul ăsta nu e posibil. Dacă părinții ar continua să se poarte cu un adolescent așa cum se poartă cu un copil de 5 ani și dacă copilul adolescent nu ar ricoșa, ar fi rău. Am pierde din vedere ce se întâmplă cu copilul nostru, da? Și am rămâne mai departe pradă iluziilor noastre. Lucrul ăsta se întâmplă uneori cu adolescenți care par cu minți, nu spun nimic, nu reacționează, nu întorc vorba. Și asta nu înseamnă că sunt cum trebuie.
Și că într-o
trebuie să trăiască o viață secretă. Știu să o acopere de părinți și părinții nici nu-și dau seama. Și când află, spun, vai, dar până ieri era un copil care nu ieșea din vorba noastră. Așa credeați voi, pentru că nu ați luat aminte la semnalele lui, ați trăit în iluziile voastre. Și acum e prea târziu ca să mai puteți recupera timpul pierdut. Deci iată, e un exemplu de conflict care, dacă e bine înțeles, ne ajută ca să gândim la realitate, să ne asumăm răspunderile, să facem schimbările, să facem ajustările necesare.
Revenind la problematica pe care am discutat-o mai mult timp în emisiunea noastră, în ce fel diferența de credință, de opinie religioasă poate dezvolta caracterul?
Cred că este un atunci când partenerul de viață sau altcineva din familie sau dintre prieteni are nemulțumiri, obiectează, dacă obiectează pe plan așa al ideilor și spune, vezi că nu citești bine Biblia, nu înțelegi bine. Provocarea aceasta nu trebuie să fie dată la o parte cu ușurință. Tu vorbești, tu îmi spui lucrurile astea care niciodată nu citești din Biblie, la ce știi tu din Biblie ca să-mi spui mie una ca asta? Poate că are o observație corectă. E posibil ca cineva într-un proces de schimbare religioasă, de dezvoltare religioasă în care a intrat, poate că cineva nu are discernământ suficient. Și dacă dai la o parte cu nepăsare orice obiecție, s-ar putea să ajungi victima propriilor tale iluzii sau imaginații. Așa că nu da la o parte cu nepăsare sau cu neîncredere orice obiecție, doar pentru că este o obiecție. Oprește-te și spune, ai spus ceva important. trebuie să mă gândesc la asta, iau în serios. Sau dacă partenerul spune, până acum ai fost o soție harnică și bună și acum de când te-ai luat cu credința asta, nu mai stai pe acasă, nu mai îngrijești pe copii, oprește-te puțin și gândește-te. E ceva adevăr în asta? Dacă este adevăr, n-ar trebui să fie adevăr. Credința n-ar trebui să ne facă nepăsători față de răspunderile pe care le avem în casă, ci dimpotrivă să ne facă mai înțelepți, mai devotați, mai harnici, mai capabili. Dacă nu e nimeni care să te confrunte, da. Poți să mergi mult și pe o cale greșită și să nu îți dai seama niciodată. Așa că nu orice obiecție, nu orice contrazicere, nu orice atenționare sau condamnare, nu trebuie să fie luată cu ușurință. Trebuie să le luăm în serios. E o cale prin care putem să ne clarificăm convingerile, putem să ne verificăm viața. Sigur, atunci când obiecțiile nu sunt întemeiate, după cercetare serioasă, după analiza amănunțită, trebuie să spunem, uite, am luat în serios obiecțiile tale, am luat în serios acuzațiile tale, asta e adevărată, asta nu e adevărată, am ajuns la concluzia aceasta, uite argumentele mele, uite, sau uite viața în realitate cum este. Da, deci, necazurile nu trebuie privite ca ceva de care trebuie să ne scuturăm și ce am putea face ca să ne izolăm și să nu avem nicio neplăcere
în viață. Aceasta.
Avem tendința
și
aceasta
că dacă
mai degrabă să ne retragem și să ne plângem de milă și să zicem că tot ce spun ceilalți este greșit, că sunt împotriva noastră și să ne vedem neabătuți de drumul nostru. Nu este bine. Nu este bine.
Iisus nu a fugit de necazuri. El ne spune la un moment dat, dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Mm-hmm. Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare
zi. Să se lepede de sine. Această lepădare de sine implică milință, nu semeție. Implică gândire serioasă. Nu încăpățânare, implică dialog. Nu știu eu mai bine, nu-mi spui tu, nu m-am vestit pe mine. Mult rău se face religiei și de cei care, și de cei care, cum să spun, pun pe oameni mai pe sus de Dumnezeu, asta e un pericol, dar mult rău se face religiei și de oameni care într-un fel firesc, cu ambiție omenească, cu mândrie omenească, îmbrățișează anumite cerințe ale lui Dumnezeu și le compromit în felul acesta, le distrug în felul acesta. Înțelepciunea care vine de sus este pașnică, ușor de înduplecat, este blândă, este răbdătoare, este
plină de dragoste.
Da, da.
Nu pot să nu mă gândesc la acele doamne care în decursul timpului de când realizăm această emisiune au sunat și au spus că își poartă o cruce.
Da.
Și anume, fie violența soțului, fie alcoolismul soțului. Aceasta este o cruce pe care implicit Iisus ne cere să o purtăm, ne cere să o purtăm.
Da, aici e o situație puțin mai complexă, pentru că nu e vorba doar de cât pot eu să suport. E vorba și de alte, răspunderi. Persoana în cauză își face rău și propriei persoane, nu numai mie, cel care bea, nu-mi face rău doar mie, își face rău și lui sau ei. Apoi sunt copii și sunt alte răspunderi asumate, așa că este nevoie și de curaj să ne asigurăm că îmbrățișăm cauzele adevărate, că o facem într-un spirit înțelept și bun, dar asta nu dă la o parte răspunderea de a confrunta pe cel care greșește.
Care greșește. Din păcate, timpul a expirat. Aș vrea să transmit un ultim gând. O căsnicie bună nu este un lucru pe care îl găsești, ci unul pentru care trudești.
Da.
Vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!